A coroa de Castela administraba os novos territorios conquistados. A coroa de Castela impuxo en América unha forma de goberno seguindo o modelo da metrópole. O Consello de Indias, que era o máximo organismo de goberno. O Consello de Indias estaba en Castela. O Consello de Indias tamén redactaba as leis que estarían vixentes na América Hispánica. O territorio conquistado dividiuse en dous vicerreinados, o de Nova España e o de Perú. Cada vicerreinado estaba gobernado por un vicerrei. O vicerrei era o representante directo do monarca en América. Os vicerreinados dividíanse en gobernacións ou provincias. Cada gobernación estaba encabezada por un gobernador. Os cabidos ou municipios eran as unidades territoriais máis reducidas. Os cabidos estaban gobernados por un concello. As audiencias eran os organismos encargados de impartir xustiza.